Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ошто кызматтык батирлерди шаардык прокуратура менен милициянын башчылары менчиштирип алгандыгын жарандык коомдун өкүлдөрү айтып чыкты.
Прокурордун үйү жок бекен деген суроо да. Эмне үчүн бизде ошол көп балалуулар албайт ошол батирлерди?
Бул ошол өздөрү өз аралык комиссия түзүп, өздөрү баягы кызматта турган адамдарды өзү служебный квартира берилген.
Коомчулукта бийликтеги жогорку мамлекеттик кызматтагы үй бүлөлүк туугандык байланыш тууралуу талкуу кайра жанданды. Бул жолку талкууга себеп болгон соңку мисал президент Алмазбек Атамбаевка кызматташ жана СДПК партиясына байланышы бар эне бала.
Менин апам Атамбаевдин катчысы болуп эч качан иштеген эмес. Эгер жаңылышпасам 2002, 2004 жылдары анын референт болуп иштеген.
2002 по 2004 год работала референтом.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, кушубак кечиңиздер менен. Иран колдогон шии кошуундары Иракты Мосул шаарын курчоого алышканын билдиришти. Муну менен Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери Ирактын калган бөлүктөрү жана Сириядан толугу менен кесилип калды. Шиилер 23 ноябрда алга жылып күрдтөрдүн пешмерга аскерлеринин позицияларына кошулушту. Пешмерга Ирактын өкмөттүк армиясы жана суни урууларынын аскерлери Мосулдун түндүк жана түштүк тараптарын көзөмөлгө алышкан, бирок чыгыш райондордо алга жылуу жай жүрүүдө. Ал ортодо Ирак куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү АКШ баштаган коалициянын аба соккусунан бүгүн эртең менен калаанын ичиндеги Тигр дарыясындагы 4 көпүрө керектен чыкканын маалымдашты. Эми экстремисттер Мосулдун эки бөлүгүн байланыштырган бир эле көпүрөнү пайдалана алышат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кайрадан Европа биримдигин сындады. Бейшемби күнү Европарламент Анкара менен Шаркетке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотуп-токтотпоо маселесин колго салмакчы. Бүгүн Стамбулда Ислам кызматташтык уюмунун конференциясынын ачылышында сүйлөгөн Эрдоган добуш берүү кандай аяктабасын, биз үчүн ал маанилүү эмес деди.
Бу ойломонун саясий бир баалайычылыгы болмосо да
добуш берүү аткарууга милдеттүү эмес болгону менен бул демилге менен ишара кылгылары келген нерселерге үн катпай кое албаймын. Европа парламентинин маселени добушка салышы алар террордук уюмдардын тарабын ээлеп жатканын көргөзүүдө.
Кол канат кердиинин онларын янында саф туттуунун ифадесидир.
Эрдоган Түркия европалык баалуулуктарды керек болсо Шаркеттин бир катар өлкөлөрүнө караганда көбүрөөк урматтаарын, бирок батыш өлкөлөрүнүн конкреттүү колдоо таппаганын белгиледи. Европарламенттин бир катар мүчөлөрү 22 ноябрда Түркия менен мүчөлүк сүйлөшүүсүн токтотууга чакырышкан. Бул чара июль айындагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин өлкөдө Эрдогандын саясий атаандаштарына каршы жүрүп жаткан куугунтуктоолор менен түшүндүрүлгөн. Кыргызстанда 94-жылкы паспорттор келерки жылдын апрель айынан тарта жараксыз болот. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында 31 мартка чейин бул паспортторду мамлекет ID картага бекер алмаштырып берет.
Алмаштырбаса анда 1 апрелден кийин алмаштыруу процедуралары кичине татаалыраак болуп калат. Ошого биз жарандарга кайрылып суранарбыз. 31 мартка чейин ушул 94-жылкы паспорттор болсо ошолорду ID карточкаларга алмаштырып калыңыздар.
Буга чейин өкмөт 94-жылкы үлгүдөгү колго толтурулган паспорттордун мөөнөтү чексиз болот деп белгилеген, бирок биометрикалык каттоо системасы киргизилип жатканына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын сунушу менен өкмөт 18 ноябрда бул эрежени жокко чыгарган токтом кабыл алды. Расмий маалыматка караганда учурда 94-жылкы паспорт менен жүргөндөрдүн саны орто эсеп менен 10 000 тегерегинде, көбү айыл тургундары. Мамкаттоо кызматы былтыртан бери жаш курагы 60 жогору жарандарга мындай паспортторду ID картага бекер алмаштырып берүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 110 000 жаранга алмаштырылды. 94-жылкы паспорттору барлар 11 декабрдагы шайлоо жана референдумга да катыша алышпайт. Улуттар уюмунун баш катчысы Орусия жана АКШны атомдук арсеналдарын кыскартуу сүйлөшүүлөрүн жандантууга чакырды. Пан Ки Мун мындай билдирүүнү бейшембиде Нью-Йорк университетинде кечиресиздер. Шейшембиде Нью-Йорк университетинде дарс окуп жатып жасады. Эки өлкөнүн тирешүүсү күчөгөнүн эске алганда Москва менен Вашингтон ядролук курал арсеналдарын азайтууну мындан ары талкуулашат деген ыктымалдык өтө төмөн дешет айрым байкоочулар. Дүйнөдөгү катталган атомдук куралдын 95%ндейи Орусия Федерациясы жана Кошмо Штаттарга туура келет. Бул эки мамлекет андай куралды кыскартуу диалогун улантууга тийиш, деди баш катчы. Жаңы старт деген келишим боюнча эки өлкө ядролук дүрмөттөрдүн санын 1550 чейин азайтууга жана башка милдеттенмелерди аткарууга тийиш. Бирок айрым америкалык эксперттер Орусиянын андай ниети жок деп эсептешет. Кыргызстанда суукту бирге жеңебиз акциясы жүрүп жатат. Анын максаты эгер машинасында бош орун болсо, коомдук унааны күтүп аялдамада жолдо тургандарды бекер ала кетип жеткирип коюу. Иш чараны уюштуруп жаткан Кидрайвер компаниясынын өкүлү Дастан Сүнтбековдун айтуусунда акцияга кошулууну каалаган айдоочулар чөнтөк телефонуна атайын мобилдик тиркемени жүктөп алса болот, ал аркылуу кайсы жерде унаа күтүп тургандар көрүнөт.
Суук келер менен транспорт проблемасы мындай эле ачыкка чыгып калбадыбы? Чоң проблема экен да булчу. Элдер 30 мүнөт 40 мүнөттөн көпкө чейин күтүп турушат. Бул биздин тиркеме абдан уникалдуу деп айтсак болот. Каалаган айдоочу кирип иштей берсе болот. Таксист болобу, мындай айдоочу болобу?
Сүйүнбеков белгилегендей, эки күндөн бери бул акция боюнча 100 адам суукта көчөдө турбай үйүнө эрте жетип алды. Алардын айрымдары бекер жетсе, кээ бирлери 30-40 же 50 сом төлөгөн. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки туурк эми. Аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт экен. Ал эми аба температурасы Чүй облусу аймагында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Таразда түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус суук. Баткен Ош, Жалал Абадда 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус суук экен. Ысык Көлө түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо сууктун күчү түнкүсүн 13 градуска жетсе, күндүз 3-5 градус суук. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ошто кызматтык батирлерди шаардык прокуратура менен милициянын башчылары менчиктештирип алгандыгын жарандык коомдун өкүлдөрү айтып чыкты. Алар Атай Шакир уулу менен Кылычбек Жолдошовго берилген үйлөр текшерилиши керектигин талап кылышууда. Экинчи тарап болсо муну доомат деп атап жатат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаарынын баш прокурору менен башкы милициясынын үйлөрү тууралуу фактыларды Интербилим коомдук уюму Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы курган үйлөрдү берүү процессин иликтеп жатып аныктаган. Уюмдун Оштогу жетекчиси Гүлгакым Амасалиева бул көп шектенүүлөрдү жаратканын ортого салды.
Бул ошол 48-2 дом А менен Б ошол деме укук коргоо органдарына берилген да. Ошол мисалга мынабы биздин прокурор Шакир уулу Атай ошол жерде ден квартира алып азыр жашап келет да, ошол көз дирекция салган үйдө жашап келет. То есть я не говорю, что он пострадавший. Возможно, прокуратурага бир нече батирлер берилген болуш керек, ошол прокуратуранын сотрудникине берсин деп. А бирок ошол прокурордун үйү жок бекен деген суроо да. Эмне үчүн бизде ошол көп балалуулар албайт ошол батирлерди, же болбосо ошол өмүр бою ушул Ош прокуратурасына кызмат келип пенсияга чыгайын деп үйү жок адамдар албайт.
Мамасалиева мунун баарын батирлерди бөлүштүрүү ишинде ачык айкындыктын жоктугу менен байланыштырууда.
ГОВДнын начальниги Жолдошов Кылычка берилген квартира. Дагы суроо да, где прозрачность? Анда биз деген ошол МВД өзү кантип квартираны бөлүштүргөн деген маалыматты ачык берип коюш керек. Же болбосо ошол ГОВДда иштеген пресс-служба берип коюш керек. Кандай ошол батирлер таратылган? По каким заслугам таратылган? Үйгө очередьте турган адамдарга берилбес, көз дирекция салган үйлөрдөн атка минерлер алыш керек деген суроо туулат да.
Маалым болгондой, июнь окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдөн күч кызматтарына 2 партия берилген. Алгач 2012 жылы 120 батир, былтыркы жылы 206 батир тапшырылган. Атай Шакир уулу менен Кылычбек Жолдошовтор батирди анын биринчисинде алышкан экен. Алар өздөрү экөө тең жагдайды түшүндүрүү үчүн Азаттыкка маек берүүдөн баш тартышты. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Кылык Жолдошовтун батир алышы боюнча буларды айтып берди.
Ошол учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Кылычбек Жолдошов үйү жок болгондугуна байланыштуу ошол жерден батирге ээ болгон. Бул угай ишеним деп айта алабыз, үйү жок болгон деп. Анткени ошол жылдары биздин жетекчибиз ошол Бишкек шаарынан бул жакка которулуп келип туруп, өзү батирде жашап аткан. Бүгүнкү күндө үйүн салып атат, жаңы үйүнчү. Бирок бул батирлер дагы ошо кызматтык батирлер катары берилгендигин да баса белгилеп кетишибиз керек.
Ал эми Ош шаардык мейрасынын өкүлдөрү аталган батирлер Кылычбек Жолдошов менен Атай Шакир уулунун менчигине толук өтө элек деген аны ошол эле органдардын турак жай комиссиялары чечээрин айтышууда. Мэриянын муниципалдык менчикти көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов мындай дейт.
Бул ошо өздөрү өз аралык комиссия түзүп, өздөрүнүн баягы кызматта турган адамдарды өзү служебный квартира берилген. Кызматтык квартира болуп эсептелет. Кызматтык квартирада ким укукту менчиктештиргенге? 20 жыл бою иштеп стажы бар адамдар ошо укук коргондорганда 20 жыл ошо кызматтык квартирада жашап жүргөн болсо, же болбосо кызматтын учурунда майыптык алынып калган болсо, же болбосо ошо каза болгон адамдарга ошо менчиктештирип берүү жолу бар.
Деген менен кызматтык батир деп алган үйлөрдү 15-20 жыл жашабай эле менчиктештирип алган фактылар Ошто буга чейин көп катталган. Маселен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансындагы 60 батирди алган кызматкерлер 2 жылдын ичинде эле үйлөрдү менчиктештирип сатып жиберишкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Үркүндүнү 100 жылына байланышкан иликтөөлөр окуяны далилдөөчү сүрөт булактары аз болгондугун көргөздү. Окумуштар кыргыз тарыхына байланыштуу архивтик материалдардын басымдуу бөлүгү коңшу мамлекеттерге сакталгандыгын айтып келишет. Архив кызматкерлери учурда Кыргызстанда урунтуу тарых окуяларды чагылдырган материалдар өтө сейрек экендигин ал тургай акыркы жылдар топтолгон материалдар сактоо дагы зор көйгөй жарата баштагандыгын белгилешүүдө. Жагдайга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Акыркы жылдарда Курманжан датка тиешелүү 4 сүрөттү ким тарткандыгын таап, авторун элге жарыя кылган тарыхчы Кыяс Молдокасымов кыргыз тарыхына байланыштуу фото сүрөттөрдү сырттан алып келүү маселеси азыр да актуалдуу экенине токтолду.
Сүрөттөрдүн көпчүлүгү Санкт-Петербургдагы Россиялык географиялык коомунда атайын альбомдор бар, эски сүрөттөр сакталган. Анан бир топ сүрөттөр мына Ташкент архивинде, анан Алматанын атайын фотодокументов деген атайын архивтин бир бөлүгү бар, мына ошондо сакталган. Ал эми биздин архивде ошолордун бир аз гана бөлүгү бизде сакталуу.
Тарыхчы акыркы 100 жылдыктын башында кыргыз тарыхына тиешелүү окуяларды камтыган материалдар кимдер тарабынан сүрөткө түшүрүлгөнүн кыстарды.
19-чу кылымдын аягынан баштап, 20-чу кылымдын башынан баштап ошо Россиядан келген, анан ошол Жетисуу облусунда, анан Ташкенттеги Түркстан генерал губернаторлугунда атайын баягы сүрөтчүлөр бар болчу. Ошо сүрөтчүлөр Кыргызстанды ошол мезгилде кыдырганда бир топ сүрөттөрдү тартып алгандыгы белгилүү.
Молдокасымов мындай сүрөттөрдүн ичинде Санкт-Петербург архивинде жана Алмата китепканасында өзү күбө болгон Шабдан Баатырдын ашына байланыштуу тартылган бир нече фото сүрөттөр бар экенин кошумчалап, алардын ичинен Кыдыр акенин сүрөтү Кыргызстанга алынып келингенин кабарлады. Жаш тарыхчы Жумагул Байдилдеев кыргыз эли өз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдык тарыхы бар экенин айтып жүргөнү менен анысын далилдөөгө келгенде дармансыз экенине кейип, кыргыздар өз тарыхын ооз эки санжырларда гана сактап келгенин кеп кылды.
Ошол орустар келгенден баштап бизде аз гана саналуу эле алар келишкен. Белгилүү мисалы Шабдан Баатырды баарыбыз билебиз, ошол 1900 жылдардын башында өлгөнгө чейинки Шабдан Баатырдын үйүнө келип ал жерде тартып калган сүрөттөрү бар. Анан мына могу финдин белгилүү саякатчысы кийин ошо Финляндиянын башында турду, маннер кийим келип мына биздин Курманжан датканы тартып калган сүрөттөрү бар. Ал эми бул 30-чу жылдары эле биздин карап отурсак Элла Майяр деген швед саякатчысы болгон, ошол киши келип 30-чу жылдары эле ушу басмачыларды көзмө көз көрүп тартып, Бишкекке келип кулакка тартылып айдалып барткандарды поездка түшүп баткан 30-чу жылы тарткан.
Байдилдеев жогоруда беш манжа менен саналган авторлор тарткан фотосүрөттөр кыргыз элинин ошол мезгилдеги жашоосунан кабар берген негизги маанилүү булак болуп эсептелерин ортого салды.
Мисалы ошол убакта карап көрөлү, ошо Тайлак Баатырдын убагын карап көрөлүчү, мына 1800 жылдардын башчы. Ошол мезгилде чет өлкөлөрдүн киносун карасаңар, машина эмне жүрүшкөн ал да, жанагы жаңы чыккан машиналар, поезддар чыгып аткан, фотоаппарат менен видео камера менен тартып жүрүшөт.
Үркүн окуясын изилдеп ал тууралуу көркөм тарыхый чыгарма жазып келаткан Бактыбек Максутов кыргыз акын жазуучулары, искусство ишмерлери, Совет бийлиги учурунда 1916 жыл боюнча бир топ чыгарма жаратканын кыстарды.
Бир топ сүрөтчүлөр буга аябай маани беришкен. Мисалы үчүн биздин кыргыз эл сүрөтчүлүгү апара айтып, Семен Чуйков деген сүрөтчү болгон, Дагабраксов деген сүрөтчү, Постеп деген сүрөтчү, Рындын деген сүрөтчүлөр болгон. Ушулардын баары ошо 16 жылдагы үркүн окуясына байланыштуу бир жакшы чыгармаларды жаратышкан да.
Анткен менен ошол учурда деле үркүн темасын болгону 4-5 гана художник тарткан айтылып келет. Мамлекеттик архивтин кино жана фото бөлүмүнүн кызматкери Майрамкүл Сууналиеванын айтымында.
Бизде архивте вообще 19 век башталган сүрөттөр бар, бирок ал репродукциялар да, башка жактан сүрөттөрдөн тартылып алган сүрөттөр азыр сактайбыз да. 16 жылдагы сүрөттөр деле бар, бир 14-15 сүрөттөр баардык репродукция. Фильмдер болсо биздеги, например, киноленте 27 жылдан берки фильмдер сакталат кинолентада.
Сууналиева учурда мамлекеттик архивте акыркы жылдарда чогулган материалдарды зыянга учуратпай сактоо көйгөйү турганын, акыркы кездерде мындагы видео жана фото материалдарды санарипке өткөрүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Кыргыз жергесинде архивтик иш 1926 жылы Кыргыз автономиялуу республикасы түзүлгөн кезден башталган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Иран колдогон шии кошундар Ирактын Мосул шаарын курчоого алышканын билдиришти. Муну менен Ислам мамлекети радикал уюмунун согушчулары Ирактын калган бөлүктөрү жана Сириядан толугу менен кесилип калды. Мосулду согушчулардан бошотуу операциясы жүрүп жатканына бир айдан ашып калды. Операцияны Ирактын өкмөт күчтөрү, жергиликтүү күчтөрүн пешмарга күчтөрү жана шиит кошундары АКШтан Кальсанавадан колдоосу астында жүргүзүүдө. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган евробирдикти кайрадан сындады. Эртең Европарламент Анкара менен Шаркетке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотуп маселесин добушка салган турат, бирок резолюция мыйзамдык күчкө ээ болбойт. Кыргызстанда 94-жылкы паспорттор кереки жылдын апрель айынан тарта жараксыз болду. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программа узулантабыз. Коомчулукта бийликтеги жогорку мамлекеттик кызматтагы үй бүлөлүк туугандык байланыш тууралуу талкуу кайра жанданды. Буга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, партиялардын эсеп кысабын текшерген жумуш топ жетекчи орун басары Адилет Сатыгулов менен анын Социал демократтар партиясынын каржы маселелери боюнча ыйгарым укту өкүлү иштеген апасы Индира Сатыгул кызы себеп болду. Мындан улам уулу апасын текшере алабы, кыйсылыктар кагылышы болбойбу деген суроолор дагы чыкты. Кыргызстандын таасирлүү аткаминерлердин жакын алыс тууганын тааныш билишин кызматка койгон, кызматтан көтөргөн көрүнүштөр али тыйыла элек. Азаттыктын бул жолку чоо жай түрмөгү мына ушул темага арналат. Берүүнү Элинора Бейшенбек кызы даярдады.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүт маалындагы эсеп кысабын текшере турган жумушчу топтун жетекчи орун басары болуп дайындалгандан кийин анын апасы Индира Сатыгул кызы Социал демократтар партиясынын жана референдум өткөрүүнү колдоо боюнча түзүлгөн топтордун биринин каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү экени белгилүү болду. Мындан улам туугандык байланыштар тууралуу талаш талкуу жаралды. Адилет Сатыгулов болсо кызыкчылыктар кагылышат деген дооматтарды четке кагып жатат. Ал апасы Атамбаевдин катчысы эмес, референти болуп иштегенин бышыктады.
Контрольно ревизионная группа это не в лице меня одного. Контрольно ревизионная группа это 7 человек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөөчү ревизиялык тобуна мен эле кирбейм. Бул 7 адамдан турат. Башкача айтканда менин жетекчим бар, менден башка да мүчөлөр бар. Бул жумушчу топ жоопко тарта турган, текшере турган орган эмес, көбүнесе кеңеш бере турган орган. Каржы боюнча отчеттордун негизи аймактык шайлоо комиссиялары текшерет. Биз болсо көбүнчө кеп кеңеш беребиз. Биз деле эми партияларды текшеребиз, бирок эмне жетишпейт, кандай кемчиликтер бар, кандай иштер жазалышы керектигин айтабыз. Сунуш беребиз. Менин апам Атамбаевдин катчысы болуп эч качан иштеген эмес. Эгер жаңылышпасам 2002-2004 жылдары анын референти болуп иштеген.
Она секретарша никогда не работала. Она, если я не ошибаюсь, с 2002 по 2004 год работала референтом только.
Кыргызстанда бийликтеги туугандык байланыш тууралуу сөз болгондо, адатта оштон чыккан бир тууган Матраимовдор эстешет. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов парламентке келгенге чейин мамлекеттик кадр кызматынын түштүктөгү башкармалыгын жетектеп турган. Ал карьерасын тааныш билиштер аркылуу жасады деген сөздөрдү четке какты. Бир туугандарынын баары өз эмгек жолун өзү чапкан деп түшүндүрдү.
Биз бардыгыбыз ошол жерде
карьерин урос кылганбыз. Мисалы үчүн мен ошо илгери комсомолдо иштеп, эң ылдыйкы тепкичтерден башынан жогору чыкканбыз. Кече эле биз көчөдө жүрүп алып, бүгүн жетекчи болуп отуруп алган жерибиз жок. Экинчи эле бүгүн мына Карас районунун акими болуп иштеп атат. Айылда окууну бүтүп келгенден кийин иштеген, шайлоодо биринчи жолу өтпөй калган. Кийинки срокту дагы коюп, элдин ишенимине ээ болуп, айыл өкмөт болуп шайланган. Экинчи жолу срокко дагы 100% колдоосу менен экинчи срокко өткөндөн кийин 7 күндөн кийин анан буга сунуш түшүп атат. Ошо райондун акимчилигин башкарып берди. Кудайга шүгүр, 5 жылдан беши райондо мына республикадагы эң чоң райондо жетектеп келатат. Аким болгондо бүгүнкү күнгө чейин жетишкендиктери, ийгиликтери бар, ошону анализдеп алса болот.
Искендер Матраимовдун дагы бир иниси, мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басары, эл арасында Райым Миллион деген кайман ат менен таанымал Райымбек Матраимов тууралуу сөз көп. Искендер Матраимов бул иниси дагы азыркы даражага өзү жетти деп билдирди.
Ал дагы ошол инспектордон баштаган, бүтүн тепкичтерден өткөн, орун басар болгон таможня начальнигинен, таможня начальниги болду, анан былтыр бул жерге орун басар болуп келатат. Бул андан кийинки ил дагы родовойдон финансовый полицияда иштеп атат. Анан эң кичине кыз бар, ал бизнесмен, ал мамлекеттик кызматка аралашкан жок. Улум боюнча дагы айтам, ал дагы ушул эле өзүн кетип атат. Мен бир нерсеге айран таң калам да, эгерде мен бул жерде борбордук аппаратта иштеп, ошо инилериме жардам бергенимде же ондо тартканымда, алар жумушка коюп койгон жеринде эптей албай калса, ошондо айтса болот эле, ушу инисине жардам берди, анан бул кызматка койдуруп, мына эптей албай, өзүн да кыйнап атат, элди да кыйнап атат деген сөз калса болот эле. Ошо инилерим менен бүгүн мен сыймыктанамын. Өзүнө жүктөлгөн мамлекеттик кызматта иштеп аткандар, ошо тармакты тартып, майын чыгарып иштеп аткандарга мен сыймыктанам.
Матраим автору премьер министр Сооронбай Жээнбеков менен кудасы экени айтылып жүрөт. Ушул жерден оштон чыккан дагы бир клан, Жээнбековдор тууралуу өзүнчө кеп кылса болот. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болгонго чейин ошол буздук администрациясын жетектеген. Ошол учурларда иниси Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин спикери болчу, жана агасы быйыл жазында өкмөткө келгенден кийин гана спикерликти өткөрүп берди. Жээнбековдордун дагы бир тууганы Жусупбек Шарипов азыр Кыргызстандын Кувейттеги элчиси, ал убагында Ысык Көлдө Жалал Абадта губернатор болгон. Дагы бир тууганы Кантөрү Токтомаматов Жалал Абад шаарындагы экономика жана ишкерлик университетин жетектейт. Азыр Жээнбековдор эле элек президенттик кызмат гана калды деген тамашачыны аралаш айтылып жүрөт. Кыргызстанда бийликтеги туугандык, үй бүлөлүк байланыш өлкө эгемен алган алгачкы жылдардан тарта эле башталган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев бул көрүнүш азыр деле тыйыла электигин кеп кылды.
Ар бир инкылап революциядан кийин мамлекеттик бийлик майдаланып атат дагы келечекке каршы туугандаштырып атат да. Именно өзүнүн жакын ишенген адамдары, туугандары, бөлөлөрү, кудалары, жете таанымалдуу бийликтерге келип ошолорду такалап атат келечекке каршы. Анан ошон үчүн жанагы мамлекеттик кызматтын сапасы төмөндөп, жөн эле ошол жакта отуруш керек экен, тикчи кызмат кылбай эле ошо айлык алып эле күнөтсө болду да. Алар ушул эки жанагындай өзүлөрүнүн бир туугандык мамилесин ошол кызмат аркылуу дагы бекемдеп эле, эл деген өзү менен өзү калып атат дагы, бийлик өзү менен өзү кайнап атат да, өзүн кандаалысы.
2012 жылы жогорку кеңеште үй бүлөлүк туугандык байланышты колдонууну тыюуну көздөгөн, туугандык байланыштарды ачуу тууралуу деп аталган мыйзам долбоору сунушталган. Ага ылайык жогорку саясий, административдик жана мамлекеттик кызматта отурган атка минер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта же мамлекеттик үлүшү бар ишканаларда иштеген башка туугандары тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү болмок. Бирок бул документти депутаттардын көбү колдобой койгон. Мурунку депутат Бөдөш Мамырова туугандык байланыш тууралуу мындай пикирде.
Бир тууганы чоң кызматка барып калса, калгандардын баардыгы горизонттон көрүнбөсүн деген туура деле эмес менин оюмча. Анткени адам өзүнүн жөндөмүнө, дараметине, билим деңгээлине, интеллектуалына жараша Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Биз кызматка койгондо тууганчылык, кландык, жакынчылык жагын карабай, ошо кызматка келген киши да дараметин, жөндөмүн иште алып кетүү жагын карасак эле ойдогудай эле иш болот болчу. Анан мен кызматка келдим эле, мен кызматтан кеткенге чейин тетиги 10-классты бүткөн баласын деле бир жерге жайгаштырып коеюнчу, же тетиякта араба сүрүп жүргөн бир кызын деле бир жерге, бир эч болбосо бир гостиницага бир администратор кылып коеюн деген ойдон кетишибиз керек. Экинчи жагынан биз кадр тандоо, кадрды даярдоо принцибин такыр унутта калтырып койгонбуз да. Мына биз жериген советтер союзу убагында дарамети бар адамды өзүнүн жөндөмүнө жараша райондун, ал эмес айылдын деңгээлинен баштап жогорку эмнеге чейин даярдап отурчу да. Анан жөн эле келип алып туруп анан менин тууганым эле келип отурсун, бир министрликти 5 күн болсо да кучактап кетсин деген принциптен катышышыбыз керек.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Курманбек Осмонов парламенттен өткөн чакырылышта кызы өкө тең депутат болуп келген. Жана бул коомдо талкуу жарата баштаганда кызы Нурзат Осмонова өз эрки менен мандатын тапшырган. Ал кайсы бир жогорку кызматтагы адамдын тууган уругун, кызмат жактан чектөөнү адам укугун бузуу деп эсептейт.
Эми өкүл ата, өкүл апа бул жакын тууган болуп эсептелинбейт. Жакын туугандардын кругу мыйзам менен аныкталган да. Чоң кызматтагы адамдардын туугандардын баарысын эле тыюу салып койсок мыйзам менен болбойт бул. Бул адам укугуна түздөн түз чек келтирген чара да. Башка маселе, эгер жогорку кызматка келип мисалы президенттикке же премьер министрликке анан кийин анан баягы туугандарын резко көтөрүп жиберсе кескин түрдө, анда аны биринчи кезекте моралдык жагы бар, анан кийин мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндө мыйзам боюнча караса болот. Анан баланчанын тууган экен бул, күйөө баласы экен же болбосо бөлөсү экен, кудасы экен деп анан кийин кодолай баштаган бул өзү туура эмес.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Куларабаев бийликтеги туугандык, үй бүлөлүк байланыш тууралуу маселелердин мыйзамдык жана этикалык жактарына токтолду.
Конституциядан баштап башка тиешелүү мыйзамдардын дагында жалпы принциптер бекитилген. Ал эми эмгек кодексинде болсо, эгерде бир туугандардын бирөө жетекчи болсо, ага баш бухгалтер болгонго толугу менен тыюу салынган да. Ачыгын айтканда бул этикалык жагына дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Айрыкча мындай коррупцияга малынган мамлекеттерде мүмкүн болушунча ушул жакын туугандарын ачык эле айтып, министр болуп баратса, андан башка саясий кызматтарга баратса, жогорку кеңештин депутаты болуп баратса айтыш керек да. Бай урматтуу бир туугандар, мына мен 5 жыл депутат болом, 5 жылга чейин мен силерге кызматтык лестница боюнча бириңе дагы жардам бербейм деген принципти колдонсо мыкты болор эле да. Эле кеткенде барып эле өкүл баласын түртүйгөн учурлар көп болуп атат. Кудасы, жерге тиеги, жердеши, таекеси тиги деп сураштырсаң эле кайрат чыгат да. Көбү ойлошу мүмкүн, ушу билбейт депчи. Ачык өлкөбүз билинбей турган эч нерсе жок. Ким кимдин бир тууганы, ким кимдин кудасы, кимдин бөлөсү, таекеси дегендин бардыгы ачык турат да.
Талоочу Турат Акимов туугандык, үй бүлөлүк байланыштардын мамлекеттик чечим кабыл алууда карьералык өсүштө колдонуу саясий коррупцияга жол ачарын белгиледи. Анын пикиринде коомдогу мындай көрүнүштү мыйзам аркылуу эмес, ачык айтуу, сынга алуу менен гана жеңүүгө болот.
Эми кыргыздын сөзү бар, май майга таамат деп. Бай байга үйлөнөт, орто ортого үйлөнөт, жакырлар жакырга үйлөнөт. Эми кастовая система адамдын акыл эсинде бар да, түбөлүк эле Индияда болобу, Кыргызстанда болобу. Ошондуктан муну сөз эркиндиги менен эле жарыялап, жаман адатты мындай чагылдырып, анан мындай болбойт, биз республика катары жашап атканда үй бүлөлүк башкаруу системасынан айрылышыбыз керек деп эле ачык эле айтына. Мыйзам түрүндө жазып койсоң кала бериши мүмкүн, статья 96-та часть 2 деп койчу. Бирок аны ким карайт, ким аткарат? Анан могу депутаттардын жарымысы эле ошондой. Азыр булар могу ак үй, көк үй, жашыл үйдүн баарын тегерегинде ушулар эле иштешет негизи. Ашып кетсе бир 5000 семья Кыргызстанды башкарат. Мына азыр эле депутат 120. А мындай сазыктын 5 болду. 120 көбөйтсөң эле 1000 жакын киши болуп калат. Ушулардын аялдары, кудасы, бажалары жээн жаты, таеке жээни, айнанайын аяшы, классташы отуруп биздики бир 5000 киши эле семья эмес, казандын тегерегинде да.
Чынында эле жогорку бийлик өкүлдөрүнүн туугандык, үй бүлөлүк байланыштарын талдоо оңой олтоң эмес. Депутаттардын арасында кудасы өк болгон, бири бирине кыз белеп келин алгандар, өкүл ата шайлагандар көп. Биз айрымдарын гана мисал кылалы. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Салайдин Айдаров менен Республика Атажуртунун депутаты Бакыт Сыдыков экөө кан кууда. Бул фракциянын лидери Үмүрбек Бабанов өзүнүн бир тууган жездеси Калдырбек Баймуратовду парламентке алып келди. Депутат Мыктыбек Абдылдаев менен саясатчы Бекназаров, белгилүү ишкер мурдагы депутаттар Аскарбек Салымбеков менен Курманбек Осмонов кан кууда. Жогорку кеңештин мурунку спикери Ахматбек Келдибеков менен экс депутат Марат Султанов экөө бөлүү. Келдибековдун кайнатасы Нурманбет Токтомаматов убагында мамлекеттик кадр кызматын жетектеген жана Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын кеңешчиси болгон. Баш прокурор Индира Жолдубаева мурдагы Конституциялык соттун төрайымы Чолпон Байекованын бир тууган сиңдисинин кызы жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Алык Карашевдин кара чечекей балдызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин өкүл балдарынын арасында азыркы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Нурканбек Момуналиевдин дагы аты аталып жүрөт. Кыргызстан партиясынын лидери Шашынбек Абдыкеримов мурунку премьер-министр Темир Сариевдин өкүл баласы деген маалымат бар. Азыркы депутат, мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаевтин өкүл баласы деген Канат Медин уулу Республикада Жур партиясынан Бишкек шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин жетектеп баратат. Президент Алмазбек Атамбаевтин мамлекеттик жогорку кызматтарда отурган жакын туугандары жок. Бирок анын мурдагы айдоочусу, мурдагы жан сакчылары кызматтан кызматка көтөрүлүп жүрөт. Эленор Бейшинбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саналуу секундтардан кийин программабызды улантабыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Шаршамбы күнкү кечки программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы атайыны маек үстүланта угаласыз. Анын бүгүнкү коногу алдыдагы шайлоор менен референдумдардын техникалык жагына жоопкер мекеме каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев.
Бир гана чындык сактайт. Мамлекетте дагы, саясатчынын адамда дагы. Жоопкерчилик айта алам. Буга чейин дагы, азыр дагы эч кандай техникалык деңгээлде шайлоону курмалоо мүмкүн да эмес. Муну компьютер адамды урса болот. Ал компьютерге бар же жок деген жооп берет.
2-1 форматындагы атайын маегибизди бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Европа парламенти үчүнчү тараптар, анын ичинде Орусиянын Еврошеркетке каршы пропагандасына туруштук берүү резолюциясын кабыл алды. Польшалык депутат сунуш кылган долбоорго ылайык, орус бийлиги Russia Today жана Спутник агенттиктери өңдүү маалымат каражаттары, Россотрудничество, Русский мир фонддору аркылуу Евробиримдиктин аймагында айрым күчтөргө таасир этүү максатында үгүт иштерин жүргүзүүдө. Муну менен Шаркеттин жашоочулары арасында чыгыш коңшулары, асыресе Украина тууралуу жаман пикир жаратууну көздөшүү делинет. Ошондой эле резолюция долбоорунда бул үчүн интернет жана социалдык тармактарда атайын уюштурулган адамдар кеңири колдонулганы айтылат. Биримдиктин өлкөлөрүнө Орусиялык пропагандага туруштук координацияланып берилүүгө тийиш деп сунуш кылынат. Документти 304 депутат колдоду, каршы пикирин 179 билдирди, дагы 208 калыс калды. Иран колдогон ши кошуундары Ирактын Мосул шаарын курчоого алышканын билдиришти. Муну менен ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери Ирактын калган бөлүктөрү жана Сириядан толугу менен кесилип калды. Шиилер 23 ноябрда алга жылып күрттөрдүн Пешмерга аскерлеринин позицияларына кошулушту. Пешмерга Ирактын өкмөттүк армиясы жана Суни уруулардын аскерлери Мосулдун түндүк жана түштүк тараптарын көзөмөлгө алышкан, бирок чыгыш райондордо алга жылуу жай жүрүүдө. Кыргызстанда 94 жылкы паспорттор келерки жылдын апрель айынан тарта жараксыз болот. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында 31 мартка чейин бул паспорттарды мамлекет ID картага бекер алмаштырып берет. Буга чейин өкмөт 94 жылкы үлгүдөгү колго толтурулган паспорттордун мөөнөтү чексиз деп белгилеген, бирок биометрикалык каттоо системасы киргизилип жатканына байланыштуу мам каттоо кызматынын сунушу менен өкмөт 18 ноябрда бул эрежени жокко чыгарган токтом кабыл алды. Расмий маалыматка караганда учурда 94 жылкы паспорт менен жүргөндөрдүн саны орто эсеп менен 10,000 тегерегинде, көбү айыл тургундары. Түркмен президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун 32 жаштагы уулу Сердар парламенттин депутаты болуп шайланды. Бул тууралуу жергиликтүү телеканалдар кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөн жекшембиде мажилистин мурдагы депутаттарынын ордуна 3 шайлоо участогунда добуш берүү жүргөн. Алардын биринде Сердар Бердимухамедов шайланып, борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында ага күбөлүк тапшырылды. 61 жаштагы президенттин бир уулу жана 3 кызы бар. Бердимухамедов 2007 жылдан бери Түркмөнстандын президенти. Былтыр июлда уулу тышкы иштер министрлигинде кызматка дайындалып, ошол эле жылы доктордук диссертациясын коргогон. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосунун H5N8 түрү тездик менен тарап жатканын эскертишти. Вирус болжолу менен жапайы канаттуулардан жугуп жатат. Эскертүү жаныбарлардын саламаттыгына байкоо салган Фридрих Лёфлер институту тарабынан жасалды. Анын жетекчиси Томас Меттенлайтердин айтымында эми тумоо жапайы канаттуулардан дыйкан чарбаларында багылган тоок өрдөктөргө жайылууда. Вирус Германияда 8 ноябрда алгач катталып, эми 10 аймакка жайылган. Куш тумоосу Дания жана Швецияда да катталган. H5N8 вирусу адам үчүн кооптуу эмес болуп эсептелет жана биринчи жолу Орусия менен Монголиянын чек ара чөлкөмүндө аныкталган. Ошондон бери Иран жана Израилде да катталган. Токмоктогу ымыркайлар үйүнө жана башка социалдык мекемелерге жылуулук берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук акимчилигинин маалымат катчысы Жылдыз Шеримбекова билдирди.
Бүгүнтен баштап толук жылуулук берилип атат токмокто баардык социалдык мекемелерде жана военный городок деп. Карыз маселеси эми азыр дагы эле сүйлөшүүлөр жүрүп жүрөт, анткени ал токмок жылуулук бүгүнкү карыз эмес, жылдан былтыркы жылдан, андан мурдакы жылдардан толуп келген карыз.
Деди Жылдыз Шеримбекова улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Кыргызстан калкынын кеминде 2.5 миллион шайлоочусу 2017 жылдын октябрына чейин биометрикалык паспорт менен жабдылып бүтөт. Бул электрондук жаңы паспортто жарандын улуттук өзгөчөлүгү, социалдык абал ачык көрсөтүлбөйт. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Шарпашев азаттыктын 2.1 форматындагы атайын маегинде билдирди. Маег учурунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо, референдумга, президент шайлоого даярдыктар, тоокелчиликтер жана ал өзү мүчө болгон КСДПнын ишмердиги тууралуу дагы сөз болду. Сарпашевга суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдер узатышкан.
11 декабрда мына шайлоо башталганы турат. Шайлоого кошулуп азыр референдум дагы түйшүгү кошулду, азыр эки иш чара чогуу өткөнү турат. Бүгүнкү даярдык кам кечек кандай болуп атат азыр эми?
Эми жергиликтүү шайлоого даярдык өзүнүн конституциялык мөөнөтү менен башталган. Мыйзамга ылайык 55 күн мурда. Анан референдум кошулганы бизге андай эле оорчулукка жараткан жок. Анткени мына салыштыруучуну айтып кетейин, жергиликтүү шайлоочулардын саны 2.320 000 почти. Ал эми референдум кере тургандардын саны 2.813 000. Башкача айтканда айырмасы 500 000 жетип жетпеген шайлоочуларды ошол эле жерде шайлоо өтөт, ошол эле аппараттарды иштетебиз, ошол эле комиссиялар иштейт. Бизге андай эле ашыкча түйшүк жок. Болгону гана бизге ушул массалык маалыматтар каражаттар аркылуу эки тизменин кандай болгондугу, кандай өнүктө жүрөт ошону убагында жеткизе алып мына калган күндөрү.
Ошол эки тизменин айырмачылыгы мисалы кандай болот?
Эки тизменин бар экен жок экенин катардагы келген шайлоочуга билинбейт. Ал деген ошо аппараттын ичинде жайгаштырылып эки тизме тең. Мисалы үчүн Бишкек шаарында же болбосо башка шаарларда жашаган адамдар пропискасы боюнча жергиликтүү шайлоого добуш берет. Бирок ошол жерде жашап атып пропискасы башка жакта болсо, анда ал жаран форма 2 менен киргизе алат жанагы референдум тизмесине. Башкача айтканда жергиликтүү шайлоодо форма 2 жок, ал өзүнүн гана жеринен добуш берет прописка болгон жерден. Ал эми референдумда ушул ошол жашап аткан жерине же ошол жерге барып добуш берем десе экинчи өлгүдөгү формада берип ушул жерге барып кошула алат. Анан идентификация келгенде жаран өзүнүн паспортун айди картасын берет. Жакында референдум боюнча өткөзүү боюнча иреттерин Орус шайлоо комиссиясы тактады. Айди карта менен жүрө турган болду Кыргызстандын алкагын баардык жерлеринде.
Башка документтер жараксыз.
Ал эми сыртта болсо жалпы жарандык паспорт менен добуш бере алат. Чет элдеги 35 участка болсо.
Ошондо 2 бюллетен болгон жатабы?
2 башка бюллетен болот. Анан бизге ушу жаран келип айди картасын бергенде биздин аппарат 2 тизмеден издейт ичинен. Эгерде ошол 2 тизмеде тең болсо анда автоматтык түрдө 2 чек чыгат. Биринде референдум жазылган, экинчисинде жергиликтүү шайлоо деп жазылган чек чыгат. Ошо 2 чекти 2 бюллетенге алмаштырат. Анан 2 бюллетендин өңү да башка болот деп айтышты. Ал Борбор шайлоо комиссиясы муну алектенип атат. Анан сала турган экөөгө да эки башка. Бирөөсү жергиликтүү шайлоого бири көк, ал эми референдум башка көк болот. Анан бири биринин адамдар капысынан адашып калып бирине салса кабыл албайт. Анткени ар бүлтенин үлгүсү дагы анан магниттик белгиси, ичинде магниттик белгиси бар да. Ошолордун баардыгы башка болгондуктан адаша турган деле маселе жок.
500 000 киши, 500 000 шайлоочу кошумча болду деп атпайсызбы? Бул жанагы мурда шайлоо болбой турган округдарга келип атат алар.
Ооба, жанагы быйыл шайлоо өткөн жерлер бар. Ош шаарында өткөн, Каракол шаарында өткөн, Токмокто өткөн ошол. Анан кийин бир топ шайлоо эки жол шайлоо өттү да быйыл. 20 мартта, 15 майда. Ошол жерлерде өткөн. Анан эмди кизге өтө турган дайрекоттор бар экен, аларда дагы болуп атат. Ошонун баш аягында биз 80% жакын ансыз эле шайлоо болмок территорияда. Азыр 20% кошулду.
Чет өлкөлүк шайлоочулар деген маселе бар да дагы. Чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар.
Алар тизмесин бергенбиз.
Ушулар канча болуп атат сиздин эсеп боюнча азыр?
Эми былтыр менин эсимде так жок, былтыр парламент шайлоодо баш аягы 17 000 болду го дейм. Мисалы Россияда консулдук учетто турганда ошолор гана тизмеге кирет. Эгерде консулдук учетто турбаса алар тизмеге кире албайт. Ошондой шарт бар, мыйзам боюнча да ошондой. Андан бирок шайлоого келгени бир 5-6 миңдин айласында келет. Андан көп деле келбейт. Ошондуктан бир ошол араласында биздин мамлекеттин ар бир жаранга мамлекет тараптан шарт түзүлүш керек. Добуш берген жарандарга камсыз кылыш үчүн бир добуштун өздүк наркы мамлекет жок кылган каражат $40 чейин чыккан да. Ушундай эсептеп көргөнбүз. Мындай алып барганы, бюллетени жеткизгени.
Дагы бир маселе жанагы азыр мурдагыдан калган маалымат, биометрикалык маалымат топтоо маселеси азыр дагы эле уланып атат, э? Азыр биздин кабарчыларыбыз айтып атат, мурда тынчып калды эле, шайлоо болот дегенден баштап кайра дагы активдешип атат чогултуу деп. Ал кандай жүрүп атат?
Биринчиден биз ошо биометрикалык маалымат жыйноону 2014 жылдын 31 августунда баштаганбыз. Ошол бойдон токтогон жок. Эми бир цифраны айтып өтөйүн, мына биз мындан бир жума мурда болуп калды. Бишкектеги бир райондордун биринде, 1-май район, бир участогун колдорунан тизмелери үймөй кыдырып, ким бар ким жок экенин өзүбүз тактап чыктык да. Бул жерге шаардык бийликтеги киришкен жокпуз, башка органдарды киришкен жок, өзүбүз өз алдынча бир мониторинг кылып чыгып 4 участок тизмеледик эле. Бир участокто 2000 шайлоочу бар экен, ошо 2070 2050. Ошон үчүн 120 адамдын биометрикалык маалыматы жок экен. Бул азбы көппү? Проценттик катнаш менен алганда
6%
6% экен. 6% 94% ошол участкада тапшырылган, 6% тапшыра элек. Шаарда ушундай көрсөткүч. Ал эми эң эле мындай жогору тапшырбаган көпчүлүгү шаарда. Ал эми айыл жерлеринде бул көрсөткүч абдан жогору. Бир айылда 3 адам, 5 адам, 7 адам, башкача айтканда бир 1% жетпегени гана тапшырбагандар болуп атат. Анан 18 жаңы толгондо паспорт ал электер ошолордун ичинде дагы чыгып атат. Аларды биз сунуштап атабыз тапшыруу боюнча. Мыйзам деген мыйзам, шайлоону тазартыш үчүн сөзсүз түрдө бул кадамдарга бардык.
Жеңил болоптур да сиздин айтканыңызга караганда, азыр шайлоого жергиликтүү кеңештер шайлоону референдумга даярдык. Жеңил эле.
Бир жолу башыбыздан өттү.
Эми алдыда чоң дагы сыноо турат, президенттик шайлоо 2017 жылы. Сиздер ага жаңы жанагы биометрикалык электрондук жаңы паспорт менен киребиз деп бириктирүүн атасыңар. Ушул канчалык ишке аша турган бир аракет болуп атат? Себеби сиздер декабрда киребиз деп аттыңыздар эле, 17 жылдын ноябрь ченинде жыйынтыкталып 2.5 миңге жакын кишиге беребиз деп атасыздар, э? Ушул канчалык ишке аша турган нерсе и канча каражатты талап кылып атат?
Каражаттын негизги дээрлик көп бөлүгүн Корея өлкөсү грант негизинде бөлүп берди. Биздин президенттин кайрылуусу менен ушул жылдын башында абдан активдүү сүйлөшүү жүргүзгөн, $7.5 миллион бөлүп берди алар. Негизги маселе чечилди. Паспорт даярдалуу процесси башталды. Биринчи паспорттун мындай сигналдык бир образецтер үлгүлөрү, ID картанын үлгүлөрү ушу декабрдын ичинде күтүп атабыз. Алар дагы алып келгенден кийин бир топ процедура өткөзгөндөн кийин анан массалык түрдө биз даярдоого жөнөтөбүз. Бизге Корея өлкөсү мындай гранттык негизде аппаратурадан жана ошондой эле 2 миллион ID картанын бланкаларын даярдап беришет. Анан калган 1 миллионду да биз азыр булак издеп атабыз, бирок анын 1 миллионду биз табабыз деген.
Ушундай 3 миллион чыгарасыз.
3 миллион чыгарабыз. 3 миллион чыгарганда биз эми биз ойлоп атабыз, ушул азыр эми шайлоочулардын тизмеси 2 миллион 800 миң болуп атат. Ушу 2 миллион 800 миң ичинде ушунун октябрь айынын башына чейин берип чыгабыз деген план, реалдуу планыбыз бар. Абдан абдан бул маанилүү. Албетте оңой эмес, татаал. Бирок ошол эле мезгилде биз паспортту ыкчам бергенден сырткары дагы анын коопсуздугун, актуалдуулугун, ошондой эле биздин ошол бул элди каттоо сыяктуу системада мунан көпкө түшүндүрүш керек. Баардыгын бир жолу берип чыкканда элди дагы бир сыйра актуалдаштырып, ким бар, ким жогун, ким каякта экенин адрестеринен бери жаңы өткөн баягы айыл конуштар пайда болду, жаңы немелер пайда болду, үйлөр пайда болду. Ошону жасаш үчүн биз ГИСАР деген система бар, геоинформационный система, адрестик регистр, аны иштеп чыктык. Адрестик регистрди жанагы мүмкүнчүлүк чектүү чектелген адамдардын жардамы менен мына 11 миллион документти электрондук форматка өткөздүк. Жөн эле баягы биз бланка даярдаган жокпуз да, аны документтештирүүдө биз биометрикалык өлкөгө таптакыр электрондук өкмөттүн негизги калыбын түзүп кете турган компоненттерди кошо түзүп кетип атабыз да. Ошондуктан бул жалаң эле адамдарга паспорт берүү эмес, биз жаңы этапка
база түзгөн атасыз,
базаны кошот, бирдиктүү базаны түзүп кеткенге.
Жаңы паспорттордун баасы кандай болчу деп турат ушул?
Эми баасы мен азыр так айта албаган себеби биз бул социалдык сөзсүз түрдө
төлөм болот. Болобу же арзан болобу?
Эми бир топ катмарына биз бекер алмаштырам деген ниетте бар. Мүмкүн болсо андан да көбүрөөк катмарды камтыганга аракет кылабыз. анткени бизге бланкалар бекер берилип аткандыктан бизге паспортун берүүдөн каражатындай бир мамлекет каттоо кызматы киреше табайын деген такыр ниет жок. Биз ушул биздин ниетибиз ошо 2017-жылдын орточо аягынан четегине чейин 3-кварталына чейин биз ошол электрондук паспортту берүү менен ошол мамлекеттин ичиндеги баардык системаны жаңы системага даярдап жаңы архитектура түзүлүп аны ишке ашып кетсин деген ниет. Анткени бул андан да кымбат нерсе. Анткени бул паспорт берилгенден кийин көп укугундай бир кызмат көрсөтүүсү абдан жеңилдейт.
Бул милдеттүү түрдө алмаштыруу болобу ошондо?
Биз эми азыркы алдын ала пландар боюнча колунда айди картасы бар адамдарды ошол түздөн түз алмаштырабыз да. Колундагы айди картасы болсо анан ошол эгерде биз чектөө кое турган болсок, мисалы үчүн ушул сөзсүз түрдө алмаштырыш керек десе, анда сөзсүз түрдө биз аларга акча каражатын төлө деген моралдык биз эме кыла албайбыз да. Ошондуктан
ал жагы бар да,
ошол жагын карап атабыз. Ошондуктан мен бекем айта алам, материалдык жактан анын финансылык модели абдан жүрөгү мындай бир тыкат иштелет. Каражаттар көпчүн көбүн эсе таптык. Дагы бир азыраак каражат тапсак, анда биз толук
бекер беришиңер мүмкүнбү?
Ошого жакындап барабыз. Биз баарын бүтүн ошо декабрь, январдын ичинде баардык варианттарды эсептеп чыккандан анан элге чыгуу сунуш кылабыз.
Демек ошондо кыргызстандык шайлоочулар президенттик шайлоого жаңы айди карта менен барып добуш
беришет. Жаңы айди карта менен добуш
беришет. Бул баягы кепилденген нерсе.
Кепилденген нерсе.
Кандай тобокелчиликтер бар?
Тобокелчиликтер мен андай деле мындай бир токтоп калуу тобокелчилигин көргөн жокмун. Анткени каражат негизинен табылды, тажрыйбабыз бар, элибиз түшүнүп атат керек экенин. Болгону эми ушул жок дегенде 1.5 миллион шайлоочуга, активдүү шайлоочуга берип чыгып кетүү максат турат да. Анан болгону гана ошо айлык өкмөттөр, акимдер, ошол кездеги бийлик бутактары ыкчам иштесек ушул баардыгына камсыз кылуу процессинде
уюштурмасы
менен дагы
уюштуруу
ичинде калат. Референдумдун тегерегинде бир топ сөздөр болуп атты, анан ушул жыйынтыгы кандай болот деп да күтүп атат да. Референдумда бир бурмалоолор болушу мүмкүн эмеспи техникалык жактан? Кепилдик бере аласыздарбы?
Кепилдик толук кандуу беребиз. Анткени бул өзгөрүлмө коом, ар бир саясатчына бүгүнкү күндө деле айрым бир саясатчылар биз таптакыр мындан кийин биз наказаны болобуз деген адамдар деле кайра мындай кандайдыр бир жагдайлар кабыл болуп калып атат. Айтайын дегеним, бир гана чындык сактайт мамлекетте дагы, саясатчында адамда дагы. Мен жоопкерчиликти айта алам, буга чейин дагы, азыр дагы эч кандай бир техникалык деңгээлде шайлоону бурмалоо мүмкүн да эмес. Муну компьютер адамды бурса болот. Бир кыргызда сөз бар, жердеги жемге асмандагы куш конот дейт. Ал эми компьютер жердеги жемге конбойт, ал компьютерге бар же жок деп эле гана жооп берет.
Мисалы референдум колдоо таппай калса, аны дагы жарыялаганга даяр?
Биз баарына даярбыз, баарына даярбыз.
Маек уландысын бир саамдан кийин уга аласыз. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Европа парламенти бүгүн 3-чү тараптар анын ичинде Орусиянын Еврошаркетке каршы пропагандасына туруштук берүү боюнча резолюцияны кабыл алды. Добуш берүү документти 304 депутат колдоду. Иран колдогон шиит кошундары Ирактын Мосул шаарын курчоп алышканын билдиришти. Муну менен Ислам Мамлекет радикал уюмунун согушкери Ирактын калган бөлүктөрү жана Сириядан толугу менен кесилип калды. Мосулду бошотуу операциясы башталганда бир айдан ашуун убакыт болуп калды. Аны Ирактын өкмөт күчтөрү, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү жана шиит кошундары АКШдан коалициянын авадан колдоосу астында жүргүзүп жатат. Түркмөнстанда президент Курбангулу Бердимухамедовдун 32 жаштагы уулу Сердар парламент депутаты болуп шайланды. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосунун H5N8 түрү тездик менен тарап жаткандыгын эскертишүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну. Эми кайра 2-1 форматындагы атайын маек уюштурабыз. Анын бүгүнкү коногу алдыдагы шайлоо референдумдарга референдумдардын техникалык жагына жоопкер мекеме каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев. Сарпашевко суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатууда.
Жаңы паспорт боюнча дагы бир суроо сурай кетейин алыста электе. Этникалык өзгөчөлүгүн баса көрсөтүү керекпи, жокпу деген маселе. Бул чын эле коомчулуктун бир топ процентин түздү, кызуу талаштарыштарды жаратты. Ушуну бекитерде канчалык деңгээлде ошол эске алындык, эмнеге таянып ушундай чечим чыгардыңыздар?
туура бул боюнча көптөгөн бул маселе көп эмеде коомдо талкууланып келген. Биз антактагы жок кылган жокпуз, болгону гана паспорттун бетинде жазылган этникалык өзгөчөлүгүн биз электрондук чип форматта өткөзүп коюп атабыз. Базада болот ким кайсы этникалык өзгөчөлүгү бар экенин. Бул албетте биздин бирдиктүү Кыргызстандын саясатын, улуттук саясатын түзүүдө улуттук идеологияны дагы эске алуу менен бул сунушка бардык, бул чечимге бардык. Бардык Кыргызстанда жашап аткан этникалык өзгөчөлүгүнө карабастан кыргыз жараны катары эсептейли деген бул прогрессивдүү мындай алдын ала ойлонулган бир саясат деп ойлойм. Албетте аны мындай бир улутчулдар дейбизби, эми улутчул деле эмес, алардын арасында ошо башка партияда жүрүп ошол улутчул эмес өзгө этникалык өзгөчө партия жүргөн жарандар дагы ошол каршы чыгымыш болушту. Бирок өзүңүздөр айткан көргөндөй коомдон анча таасири болгон жок. Кандайдыр бир саясий заказ сыяктуу болуп бир эки жолу бир пикетке чыгып мага да келишти, КРСге кирип мен алар менен сүйлөшүп анан кетишти. Андай көп таасир кыла алган жок. Анткени көпчүлүк бөлүгү мына президент колдоду, баардык саясий күчтөр дагы колдоду, депутаттар дагы, кандайдыр бир саясий күчтөр, чоң саясий күчтөр каршылык көрсөткөн жок.
Алардын негизги эле жүйөсүн эме болуп атпайбы, мисалы түпкү улут атап айтканда кыргыз улутуна бул зыянын тийип калат дегендейчи.
Эми алардын ою болду. А биз айтып атабыз, бизге пайдасы тиет деп атабыз. Анткени кыргыз улуту кыргыз жараны болуп биринчи эми жаңы айди картанын жаңы үлгүсүн көргөндө өзүңүздөр да көрөсүздөр, абдан туура болгонунан астар баардык кыргызстанда жашап аткан жарандар кыргыз жараны катары кабыл алынып, баардыгына бирдей мамиле, укугу бирдей, мамиледе коом тараптан да мамиле бирдей. Бирок ал менен катар биз жалаң эле аны алып чыга тыштаган жок. Биз бир топ өзгөрүүчүлөр болду. Мисалы үчүн биз социалдык статусун алып таштадык. Мисалы үчүн кыргызча, орусча деле абдан удоно болот экен. Жесир деген жазуу бар болчу, бойдок, ажырашкан деген жазуулар бар болчу. Анын баардыгын электрондук чипке өткөздүк. Берки адресин дагы жана айткан адрес өзгөрүп калса, ал чипти гана өзгөртүп коет, болду, жүрө берет 10 жылга чейин паспорт менен жүрө берет өзгөртпөстөн. Мунун баардыгы ойлонулган маселе болду. Кезинде кыргыз элин ушул майда этникалык жарандарды бириктирип отуруп кыргыз мамлекети күчөгөн да. Азыр дагы ошону менен биз мындан ары кетишибиз керек. Азыр биз кыжалат боло турган маселе жок. Биз ошол айрым бир майда этникалык ушул адамдар көтөрсө жарашат эле, анан өзүбүз ушул биз ушул мамлекетте ошол улут
түптөөчү
катары улут болуп аткандан кийин биз канары кызыктар болушубуз керек буга.
Анан ушул чечимди сиз өзүңүз эле кабыл алып койдуңузбу, же бул мыйзам менен кабыл алындыбы, же өкмөттүн токтому болдубу, кандай болду
бул жагы? Бул өкмөттүн алдында ведомстволук комиссия түзүлгөн, ал жерде депутаттар бар, министрликтерден бар. Бул паспорттун үлгүсүн бекитүүдө ал жакында болуп өттү. Анан ошол жерде мажилис комиссиянын чечими менен бул мындай паспорттун үлгүсү бекитилди.
Эми паспорт улам алмаштырып атабыз, улам алдыга жылып баратабыз, техника технологиянын өнүгүшүнө жараша коопсуздук маселеси ушул бойдон калып калып атат да.
Калып калган жок.
Канча эми практикада таптакыр жок болуп кеткен жок.
Мен келгенден бери биздин ГРЭС системасында бир да паспорт жасалган жок. Биз системада
жасалма,
бул жасалма паспортту көчөдөн фальшивый монетчиктер, жанагы кылмышкерлер жасап атат. Кылмышкерлер жасап атат.
Демек
ошону тактап алыш керек да. Анан мына мен жоокерсизди айтам, бир дагы жагдай мамлекеттик каттоо кызмат ичинде биздин жардам менен паспорт жасалган жагдай болгон жок.
Кийин 98 паспорт боюнча эмне болду кылмыш иши?
Ал кылмыш иши, алардын эми жарыясы чыга элек, бирок оперативдүү маалыматтын жыйынтыгы боюнча билем, алар кылмышкерлер жасаган да элден. Бир дагы жерде ГРЭСин жардам менен жалган паспорт жасалган жок.
Бирок мурда болуп келген.
Эми себеби эмнеден? Эми себеби ушул биометрикалык паспортту киргизгендин дагы бирден бир себеби бул, аны фальшивый монетчиктер жасай албай калат. Ушул паспортто жасалган сиздин сүрөтүңүз түшүрүлгөн электрондук кагазга түшүрүлбөйт. Электрондук варианты кнопканы басканда биздин түздөн түз паспортту сактоочу жанагы жасоочу цехке келип түшөт. Алайдан болобу, ат башыдан болобу, дароо келип түшөт, бурмалай албайт. Ал дароо паспорт базасына кетет, биометрикалык базадан алынат. Ошондуктан муну кандай бурмалоо мүмкүн болбой калган. Мында кагаз болгондо адамдык фактор бар эле. Жана сүрөт алмаштырып кетип, Абылязовго сүрөт берилип кеткен бирөөнүн фамилиясы менен билесиңер да. Ошонун баардык кагаз түрүндө жүргөндө болчу. Азыр биз баардыгын тең электрондук паспорт өткөзүп атабыз. Мен дароо жолу айтам. Биз электрондук паспорт берүүгө жөн эле карелерден акча алып, биз жаңы паспортторду берген жокпуз. Биз ал баардык тараптан автоматташтырылган системасын даярдап келатабыз.
Сиз калайсызбы, калайсызбы, саясатчысыз, канча депутат болдуңуз? КСДПнын шайлоо штабын башкардыңыз дегендей.
Ооба.
Партиянын башкаруучу партиянын мүчөсүсүз. Бүгүнкү күндө башкаруучу партия жөнүндө ортосунда ажырым жүрүп атат деген бир пикирлер коомчулукта көп айтылып атат, саясий чөйрөдө айтылып атат да. Акыркы учурдагы баягы элдин алдында талаштырыштар, саясатчылардын партиянын ичиндеги саясатчылардын ортосундагы талаштырыштар дагы ошондойго жем таштап атат да. Сиз кандай ойдосуз? Имиш сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Жетүүгүндөй аласыз.
Атадан алты болсуң бир жалгыз баш табар деген макал бар. Парламент 38 мандат алып отурган биздин партиянын эле 38 ар башка кыялы бар, ою бар. Бирок бир дагы жолу сыртка чыгып СДПнын ичинде ачык бөлүнгөн жагдай болгон жок. Партия бул командалык оюн. Команда болуш керек да. Сен нападающийсиң, баракада турасыңбы же полузащитниксиңби, ошо команданы ойлошуң керек. Айрымдары ошо команданын ичинде жүрүп алып жеке өзүнүн мындай атак даңкын, өзүнүн жеке кызыгын ойлой баштаганда ал командадан акырын бөлүнө баштайт. Мен бүгүнкү күндө жагдайды дагы кагаз коруп айтып атам, сиздер түшүндүңөр. Ошол эле жагдай. Былтыркы өткөн сотто да ушундай болду. Экинчиден саясат чөйрөдө кетип атат деп атасыздар. Туура, анткени айрым биздин атаандаш партиялар ошону эңсеп атат. Ушундай болсо экен деп анан кандайдыр бир ичине эле анчамынча бир кайым айтыш боло кетсе эле муну ажырады деп кандайдыр бир партиянын сыртынан идеялогу жактан ажыратканга аракет кылып атат да. Мен байдан ичиги структурасы абдан жакшы билем.
Социал демократтар партиясы 6 жылдан бери дээрлик өкмөттү түзүп келе атпайбы?
Ооба.
Анан дооматтар да бар го, мисалы эми экономика мындай өнүгүп кеткен жок, сот реформасы жүргөн жок, жакшы укук коргоо органдарындагы реформа аксап калды дегендейчи. Ушул башкаруучу партиянын жоопкерчилигин кандай баалайсыз?
Биздин СДПК партиясы өзүнчө түзгөн жок, дайыма коллегиалдуу түрдө баардык ушул күчтөрдү бириктирип өзөк кылып кармап анан мамлекетти алдыга жылдырганга сементтештирүүгө аракет кылган партия боло алды. Анан албетте экономикалык жактан дагы социалдык жактан дагы дайыма кынтык тапса болот. Бирок мен экономика катары айта кетейин, мынау 2010 жылдан бери бир да жол болгонжо экономика түшүп кеткен.
Кечээ депутат Өмүрбек Текебаев айтты, биз Тажикстандан да артта калып кетиппиз деп бир билдирүү жасады. Андан тышкары мисалы Тажикстан рогун кесин куруп атат, биз камбар атаны кура албай турабыз да. Ушул салыштыруудагы экономиканын абалын көрсөтпөйбү?
Бул жерде гидростанцияларды куруу биздин мамлекетте өзгөчө чоң гидростанцияларды куруу бул геосаясаттын бир бөлүгү. Ошону эске алышыбыз керек, анткени суу маселеси, электроэнергиясы бул жерде эч кандай тиешеси жок. Суу маселеси, Орто Азиядагы суу маселеси, суу башы болгондугубуз үчүн айрым бир чоң өлкөлөр дайыма таасирин күчөтүп, таасир күчөп кетпесин деген үмүттө каргандай
деңгээлде. Тажикстанга деле бар да негизи, Тажикстанга деле көз караштар.
Кыргызстандыкы стратегиялык жактан маанилүүсү чоңураак, анткени нарын кес, токтогул кес же жайгашып калган бизде. Токтогул кеси менен камбар ата кеси экөөнү бириккенден кийин кооптуу учур жаралат деген бир эми бул деле туура эмес көз караш негизи. Мына кайра биз камбар атаны курса жакшы болмок. Бирок бул дайыма экономикалык, бул саясий маселе. Менин жеке оюмча.
Жакында бир окуу, сиз окудуңузбу экен билбейм, гезиттердин бирөө жазды, ушул Тайрбек Сарпашев кетет экен, ордуна башка бирөө келет экен деп.
Келип кетүү трагедия эмес. Канча жолу келгем, канча жолу кеткем, депутат болгом, кийин кеткем, биз кайра оппозиция болуп кайра келдик, кетүү трагедия эмес. Анын үстүнө мен бул өкмөттө иштегенде 3 жылдан ашык иштедим, мени бир 15 жолу кетиришти окшойт ушул учурунда. Ошондо мен бул нерсеге көнүп калгам. Жумуштан кемчилдик боюнча деп себеби болсо, анда мен айтарлым, мамлекеттик каттоо кызматы жакшы команда бар, элде абдан жакшы жаштардан турган команда бар, абдан жакшы долбоорлорду ишке ашырып аткан команда. Мен өзүм жалгыз өзүмө тиешемди айтайын, атиешелдүү команданын эмгеги. Жумуш жагынан маселе жок, Ал эми бир кандайдыр бир коалиция алмашып, коалициянын алкагында кандайдыр саясий мааниде болуп калса, ага эч ким гарантия бере албайт. Анткени биз өзгөрүүнү коомдо үч жолу тандап алганбыз: парламенттик мамлекет, коалиция. Коалициянын эрежелери болот дайыма. Ошол эрежеге туура келбей калса, анда аны түшүнүү менен кабыл алабыз. Ар бир саясатчы буга даяр болуш керек, анткени ушул маданиятты биз калыптандырыш керек.
Тарбек мырза, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге чоң рахмат келгениңизге.
Каттоо кызмат жетекчиси Тайырбек Сарпашев менен кабарчыларыбыз Бурлукан Турдубеков жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.